Řehoře Velikého a od francouzského premiéra Jeana Pierre Raffaina dostal tehdy v roce 2003 rytíře řádu akademických palem. To jsou takové, řekl bych svým způsobem, statistické údaje. Dovolím si vám však ještě Luboše Mlčocha přiblížit tím, že byl třetím děkanem Fakulty sociálních věd a jeho předchůdce Miloslav Petrusek vzkřísil na Fakultě sociálních věd tradici, která vznikla po založení univerzity, totiž, že v den promoce děkan neosloví studenty jakýmsi politickým projevem, ale naopak přednese ještě regulérní přednášku. Luboš Mlčev, když byl potom od roku 1997 do roku 2003 děkanem Fakulty sociálních věd, podržel tuto tradici a pravidelně dvakrát do roka, vždycky v září a v únoru míváme promoce, připravoval 10 zvláštních přednášek, protože jeden den je 5 promocí pro bakaláře, druhý den 5 promocí pro magistry a na Fakultě sociálních věd je 5 specializací, žurnalisti, sociologové, politologové, studenti mezinárodních teritoriálních studií a ekonomové. Čili připravoval na každou tu promoci 10 zvláštních krátkých přednášek. Měl jsem to štěstí, že většinu z nich jsem mohl poslouchat a byly to často velmi překvapivé nápady. Po skončení služby děkana vydal potom Luboš Mlčoch ty projevy v takovéhle knížce, která se jmenuje Moc slova. Ten název té knížky je převzat z jednoho toho projevu, který byl připraven pro studenty žurnalistiky. A dovolte mi, abych krátce z tohoto projevu něco přečetl. Dovolte mi, abych se nejprve, ač nejsem novinář, ve vašem oboru zamyslel nad mocí slova, tedy onoho nástroje, jemuž jste se rozhodli věnovat ve své budoucí životní kariéře a jež má být zdrojem vaší obživy. Blížíme se přelomu letopočtu, jehož datování je spojováno s osobností muže, který se narodil před 2000 lety v Palestině. Neabsoloval žádnou z tehdejších starozákonních škol, ale zdá se jisté, že byl gramotný, nebo již ve 12 letech byl stovést učené disputaze v jeruzalémském chrámu s teology své doby. Není zdámo, že by kdykoliv cokoliv napsal, snad jen s výjimkou psaní prstem do písku v kauze ženy přistižené při cizoložství. Přednáškové působení mistra z Nazaretu trvalo pouhé 3 roky. Počet posluchačů nebyl omezen žádným přijímacím řízením ani prostorovými problémy, neboť přednášky na jedno jediné téma, jak prožít důstojně a smyslplně život, se konaly pod širým nebem. Stačilo srdce otevřené moci mluveného slova. A slovo toho muže se zdálo být výjimečně mocné. Mocní tehdejšího světa dali mistra popravit, tak se obávali jeho slova. Mistr si vybral okruh 12 nejbližších posluchačů, s nimiž vedl malé magisterské semináře, doplňující přednášky i pro několik tisíc posluchačů. Jen jednomu z 12 těch vyvolených se podařilo, ten, který riskoval jediný život při popravě mistra, tomu bylo dopřáno zemřít přirozenou smrtí. A ten započal svou verzi radostné zvěsti svého mistra tímto prologem. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Dovolil jsem si to přečíst, abyste měli představu, jak může také vypadat promoční projev v Karolínu naší univerzity v případě, že se toho úkolu zhostí děkan tohoto formátu. A rád bych ovšem dodal ještě jednu věc. Karlova univerzita, tak jako každá univerzita, má také svoji vědeckou radu. Je to těleso zhruba 45 lidí a je to opravdu vybraný výkvět vzdělanců této země. Luboš Mlčoch zasedá již tradičně ve vědecké radě Karlovy univerzity. To však není to, co vám chci říct. Chci vám říct to, že ve chvíli, kdy si Luboš Mlčoch vezme slovo ve vědecké radě, celý tento ansámbl stichne a velmi pozorně poslouchá to, co Luboš Mlčoch říká. Představuje totiž nejen vysokou kvalitu odbornou v ekonomii, ale představuje zejména obrovskou morální autoritu. Tak to je zhruba všecko, co jsem chtěl říci. Pozvali jsme si Luboše Mlčocha, aby nám povídal něco o krizi rodiny. On na toto téma dlouhodobě publikuje, připravil pro Hlávku v nadaci někdy v roku 2012 publikaci, která se věnovala tomuto tématu a posléze byla pak přepracována do knížky, která vyšla v nakladatelství Karolínum. Vzpomínám si na inauguraci této knížky, tam se sešla velmi pozoruhodná společnost lidí, kteří velmi se zajímali o to téma a co mě docela překvapilo, přišel se podívat i pan místopředseda vlády Pavel Bělohrádek a to, co mě ještě více překvapilo, bylo to, že nepřišel zviditelnit sám sebe, ale zviditelnit tu knihu, kterou si evidentně předtím přečetl. Tak, Lubomír Bučoch.
Děkuji za to uvítání, které mě už trošku uvádělo do rozpaku a byl jsem v pokušení, protože Honza Výšek mě dělal pro děkana, tak jsem byl zvyklý ho taky disciplinovat, takže už bych ho trošku napomenul, aby té slavy nebylo příliš mnoho, ale díky za to v každém případě, navíc Honza je po těžké nemoci, tak já vůbec obdivuji, že se sem vypravil. Domlouvali jsme to spolu, tu přednášku. Ale když už začal tím Karolínem, tak já, než začnu o té vlastní přednášce, kterou jsem slíbil, tak vlastně dneska už se udála taková zajímavou shodou okolností věc, která je ještě neobvyklejší daleko než moje přednášky při promocích. Najednou jsme byla dnes ta vědecká rada, jako každý poslední čtvrtek měsíci, a najednou prorektor Roy to známil, že ve 11:45 bude ve velké aule v arkýři, tedy v kapli Kosmy a Damiana, sloužena mše svatá. Nepamatuju, že by kdykoliv takového něco se tam událo. A jako historik tím chtěl připomínat, že je to právě dnes 670 let od podepsání vůli papeže Klimenta, tehdejšího Avignonu, o založení Karlovy univerzity. Takže on přišel s tím nápadem, že se to oslaví bohoslužbou, tedy mší svatou. Sloužil páter Kellner, tedy od Týnského chrámu, od svatého Havla, farnost vlastně zahrnuje Karolínu. A tedy nebylo nás tam mnoho, ale samotná věc, že prostě k tomuhle došlo, je vlastně možná zahájení nějaké historické nové tradice, že prostě se bude dávat najevo tímto způsobem, že jsme si vědomi, že univerzita pořád ještě součástí moci duchovní. A zase neplánovaně, člověk by to neukázal zařídit, jednou z těch třech nových profesur, které se tam projednávaly, tak byla profesora docenta Nešpora, Zdeňka Nešpora, který je vlastně sociologem náboženství. A jeho přednáška byla vlastně na toto téma. Vlastně jako by potvrzoval, že ta výjimečnost té bohoslužby není výjimečná, protože jeho hlavní idea byla ta, že to, co se domnívali ještě o generaci dříve, že v teoriích sekularizace, že je náboženství na ústupu, takže se zdá, že se začíná projevovat zase znovu návrat náboženství a o tom byla celá jeho přednáška. Tak potom, když se čekalo na sečtení hlasů, tak jsem mu říkal, že samozřejmě ta jeho přednáška byla trošku evangelizací a že se lekám toho, jestli vědecká rada byla připravena zrovna na toto téma, ale prošel a bez jako celkem ztráty hlasů, takže zdalo se, že i bylo přijata ta jeho téze. Takže to je taková pozbuzující věc, která nás přivádí do toho tématu té dnešní přednášky a vlastně to téma, tak jak jsem ho aspoň já pojal, nebo jak o něm píšu, je právě o tomto. Totiž, jak dosáhnout znovu toho, aby světy vědy a víry byly znovu propojeny, protože se vlastně už dlouhou dobu rozcházejí, rozešly se a prostě trpí tím vlastně obě strany. Je to věc, která je vlastně jako neočekávaná v tom smyslu, že na druhém vatikánském koncilu církevní otcové vyslovili optimistickou naději, že ty světy vědy a víry nemůžou vlastně docházet k odlišným názorům, pocházejí oba dva od téhož Boha, tyto myšlenky, a že vlastně by k takovému nesouladu nemělo nikdy dojít. Ale ono to nebylo ten optimismus bezvýhradný a bezpodmínečný. On byl také vlastně podmíněn tím, že vědec, který celoživotně se věnuje té své vědě a dělá to poctivě, který dodržuje ty morální zásady, které chceme po těch absolventech, už při těch promocích dokonce. To znamená, že se vyhýbá marné slávě, pokušení, bohatství, moci a tak dále a dělá to jenom pro to světlo, pro tu sílu toho slova, tak vlastně potom by se neměl dostat do rozporu se zjevenou pravdou v té své disciplíně. Mimochodem, také další ta náhoda, při té mši svaté se četlo prolog z Evangelia svatého Jana, čili to tady, co bylo vzpomenuto v tom. Jsou to náhody, na ničem jsme se nedomlouvali, nebo prostě je to prozřetelnost. Tak první to téma vlastně jsem navrhl já, ekonomie a krize rodiny, a možná to začnu se trošku vrátit zpátky, já už jsem penzista, takže ústup ze slávy, pokud jaká byla. A když mě bylo 60 let, tak to je nějak před 12 lety, tak to se to ještě připomínalo nějak na fakultě a vlastně já jsem si tam taky zvolil to, oslavili jsme to prací a to téma, který jsem si zvolil, bylo ekonomie a úděl člověka. Bylo mě 60 let, dříve se chodilo v 60 letech, už mohlo chodit do penze a tak jsem začal bilancovat vlastně to, čemu jsem se věnoval. A teď, když už jsem v penzi, tak vlastně zase taková schoda časová. Před 50 lety jsem byl v posledním ročníku a připravoval jsem si diplomovou práci, takže půl století se věnuju této disciplíně. A tedy důvody pro to bilancování jsou o to tedy vážnější, protože podle statistického úřadu jsem se také dověděl nedávno, že aktuálně je střední doba dožití 72 let, tak jsem překročil tuto lajnu, takže důvody k bilancování jsou. A od té doby vlastně jsem se začal věnovat tomu tématu rodiny a přispělo k tomu hned několik věcí. Dostal jsem darem knížku od Bedřicha Vaška, to byl křesťanský sociolog, který v meziválečném období a potom ještě krátce po válce přednášel křesťanskou sociologii na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci. A ta knížka z roku 1924 se jmenuje Rodina 20. století. Tu knížku jsem dostal jako dárek a ze zájmem jsem se do ní podíval a úžasnul jsem. Ten člověk vlastně byl představitelem ještě staršího pojetí vědy, které nebyla ještě odtržena od té zjevené pravdy víry. Mimochodem ta knížka měla nihil obstat církevní souhlas. Přestože to byla tedy sociologická studie, jak to říkal. Další zajímavost byla v tom, že citoval autory ze všech světových jazyků a ze všech přilehlých disciplín, které se té rodiny týkaly. Takže vlastně to nebyla ještě ta dělba práce, která je dnes mezi těmi vědami a která je tak šílená, že vlastně už každý zná jenom nepatrnou výseč toho poznání. A on v té době se ještě pokusil obsáhnout tedy tu rodinu a ten problém té rodiny takto v celku. Tak to byla jedna taková pohnutka. Druhá spočívala v tom, že mě Marie Ojezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu, někdy v té době řekla, nějak neumím pochopit, že u nás není jediný ekonom, který by se zabýval rodinou. Tak co jsem musel potvrdit, že vlastně se v té době teoretický ekonom nikdo rodinou nezabýval, to bylo další takový šťouchanec, zloubanec. No a potom přišlo pozvání do té Papežské akademie společenských věd, zařídil to doktor Bedřich Vymětalý, který už se cítil být věkově na odchod do důchodu a chtěl odejít a navrhoval tam někoho za sebe. A to téma v roce 2006 bylo mizející mládí s otazníkem. Čili téma vlastně opět rodiny a vlastně o příčinách stárnutí obyvatelstva, o příčinách demografické krize, o příčinách toho, že teda přinejmenší my, západní civilizace, v podstatě máme tendenci vymírat, stárnout a vymírat. A dostal jsem za úkol pojednat o regionální správě za celou tu východní postsocialistickou Evropu. Musel jsem se tedy zabořit trochu víc do té demografie, kterou jsem předtím nedělal, i když jsme měli dvouoborové studium demografie. A Krátce předtím vydala Evropská komise na to specializovanou studii, takže jsem měl k dispozici i nějaká data. A docházelo tam vlastně k překvapivému zjištění, takže potom jsem ten svůj příspěvek nazval, to bylo hlavní poselství z toho, rodina jako oběť pomíleného hledání ráje na zemi. A pro tu oblast, tedy těch bývalých komunistických zemí, jsem tomu ještě dal podtitulek od centrálně plánovaného štěstí k sebeklamu tržní ekonomiky. Z těch údajů vyplývalo to, že ta západní část Evropy, která už byla v Evropské unii, ta bohatá část Evropy, byla už v demografické krizi. Porodnost tam byla, řekněme, se lišila země od země, ale některé země, což bylo nejvíc pozoruhodné, zarážející, země tak říkajíc nominálně katolické, Itálie, Španělsko, i ty pravoslavné, Kypr, Řecko, měly katastrofální porodnost. 1,1 dítěte na ženu. A tady ta východní část Evropy, ty země, které měly stejně katastrofální porodnost, byly především ty postsovětské, Ukrajina, Rusko. A my jsme na tom také nebyli slavně. Dokonce jeden rok bylo to 1,13 dítěte na ženu, to byl spodek toho demografického poklesu. A v průměru to tedy z toho vycházelo, že ta východní část Evropy je na tom teď po těch 15 letech, 2006, že je na tom vlastně hůře než ta západní Evropa a že vlastně to jediné vysvětlení, které to má, že prostě jsme se pokusili co nejrychleji dohnat ten blahobyt toho západu a rodina tomu padla za oběť. To je poselství, které samozřejmě je k zamýšlení, protože jinak běžně člověk má tendenci se domnívat, že každá rodina potřebuje ke svému životu ekonomiku, potřebuje nějaké peníze, z něčeho musí žít, ale na druhé straně, když se zjistí toto, o několik let později potom statistici demografové spočítali, že vlastně to už jsem dal i do té knihy, že oproti normalizaci husákovského režimu za 20 let nám chybělo skoro milion dětí a mladistvých, když se porovnávala ta demografická struktura. Vlastně je to jednoduchý počet, jestliže medián byly dvě děti na rodinu a změnilo se to na medián jedno dítě na rodinu, tak vlastně ten deficit se kumuluje každým rokem, že? A vzniká tedy vážný problém. Nebyli jsme v tom sami a nebyli jsme to jenom u těch bývalých socialistických zemí. Jiný takový příklad je Kelský tygr Irsko. Když jsem se v roce 1993 vrátil, dostal tady na univerzitu, tak jsem byl asi třikrát v Irsku, jednou na univerzitě v Limeriku, potom i na dovolené, líbilo se nám tam. Tak když jsem tam přijel poprvé, tak byla, podle těch statistik, byl medián 6 dětí na rodinu. Za pouhých 15 let Irsko nesmírně zbohatlo a mělo 1,9 dítěte na rodinu. Prostě. Medián 2. Takže vlastně ukázalo se, že ta souvislost mezi bohatstvím a zabezpečením rodiny je vlastně obrácená, než by si v laické představě člověk představoval, protože hlavní argument je ten, že si děti, tak říkají, nemůžeme dovolit. Ale přitom ta čísla ukazují na něco přesně obráceného. Čili vlastně problém, že nejsou děti, profesor Rabušic, který byl děkanem Fakulty sociálních studií v Brně také, tak napsal v té době knížku Kdeže ty děti všechny jsou, jako. Sociologové se kladli tuto otázku. No a tyto věci tedy mě vlastně přivedly k otázce, jaký je podíl viny té disciplíny, kterou se věnuju půl století, jestli na tom má tedy ta ekonomie nějakou vinu a v čem. Protože to by měla mít podle mě každá věda jakousi míru sebereflexe, sebekritiky a měla by si být vědoma toho, že je odpovědná za to, co plyne z jejich výsledků také, že jo. Samozřejmě si musí být člověk vědom toho, že když si položí takovou otázku, takže nebude čekat, nemůže čekat, že ho někdo bude z té disciplíny chválit. Protože se neradi díváme vlastně do toho, zamýšlet se nad vlastní odpovědností. No a samozřejmě ta věda, když se vyvíjí určitým způsobem 200 let při nejmenší moderní ekonomie, tak je to jakýsi rozjetý vlak a kdo tam chce udělat vědeckou kariéru, tak vlastně pracuje na tom, co se udělalo předtím. Takže všechno to má vlastně jakýsi důsledky. Ten začátek vlastně je symptomatický. Ekonomie je poměrně nová moderní věda proti starému právu římskému, které bylo součástí univerzity od počátku, proti filozofii, samozřejmě proti bohovědě, teologii, která byla vůbec první fakultou na té univerzitě. Takže disciplina, která má za sebou jenom, řekně, 250 let jako ta ekonomie, tak je zajímavá tím, že přitom její název pochází z antického Řecka, složení na dvou slov, oikos nomikos, čili jako zákony pravidla vedení domu domácnosti. Ale vlastně, když vznikla, tak v té době začal Adam Smith hledat ty zdroje toho bohatství už ne v rodině, ale na trhu v dělbě práce a vlastně z toho rozvoje té průmysl napřed manufaktury, potom průmyslové výroby. Takže průmyslový věk vlastně znamenal na jedné straně zrod nové vědy, velmi mocné, která ale současně přestala být věrná svému vlastnímu názvu. Rodina byla najednou externalitou a když se člověk zabývá tím, jak ta rodina v těch prvních desetiletích té průmyslové revoluce na tom byla, tak to bylo skutečně hotová katastrofa. V tomto smyslu se příliš nelíší tak rozdílné východisky, rozdílné práce, jako bylo Bedřicha Engelse postavení dělnické třídy v Anglii a první sociální encyklika Leva 13., když se popisuje, jaký vypadal tedy stav těch dělníků v těch průmyslových, rodících se v průmyslových velkoměstech. Samozřejmě, že v těch předchozích staletích ta situace pro rodinu nebyla nikdy ideální, když se popisují hospodářští historici, jak vypadaly rodiny nevolníků ve středověké Francii, tak to byla bída. Ale přece jenom, když se ten život odehrával především na venkově, a když ta matka mohla mít i děti třeba i na poli u sebe, tak nehrozilo přímo zahynutí hladem. Byli ti, dožívali se nízkého věku, byli podvýživení. I na venkově byli podvýživení ve středověku lidé, jak ukazují dnešní průzkumy. Ale v těch průmyslových aglomeracích, když byla obrovská rezervní armáda nezaměstnaných, tam doslova hrozila smrt hlade, protože když jako neměl člověk za tu práci, tak prostě neměl z čeho žít, neměl, ve městě se nedalo nic, jako na poli něco. Takže prostě ten začátek vlastně té vědy vedl k tomu, že ty země, které se touto cestou vydali, jako Anglie a potom tedy ti vystěhovalci v Nové Anglii a v Spojených státech, tak skutečně přivedli k bohatství národů, ty země obrovsky zbohatly, ale současně se tam už rodil problém, který vlastně pořádně není vyřešen dodnes, a to je otázka slučitelnosti vlastně toho zaměstnání s rodinným životem. Takže to je první část té mojí knížky, která pojednává o historickém vývoji toho, čemu říkám dezintegrace rodiny. Rodina prostě je jaksi mimo ten systém ekonomické vědy, na jedné straně poskytuje pracovní sílu tomu té ekonomice, ale na druhé straně tu ekonomiku jako kdyby příliš nezajímalo, kde ta rodina na tu výživu těch dětí veme a jak to zařídí, aby ty děti byly dodány na ten pracovní trh. To je problém té rodiny vlastně. A historicky vzato ten vývoj postupoval tak, že na jedné straně ta rostoucí produktivita toho průmyslu vedla k tomu, že se postupně neformální ekonomika té rodiny zbavovala všeho, co se v té rodině dříve zajišťovalo, okupovalo se to na trhu. A to byla ta první fáze. Ještě můj otec pamatoval, že jeho matka pekla doma chléb, sloukalo se máslo v domácnosti a tak dále, věci se nenakupovaly na trhu a zajišťovaly se v rodině. Takže ten pokrok byl samozřejmě přirozený, vedl ale k tomu, že se většina věcí zajišťovala už mimo a v okamžiku, zejména po druhé světové válce, kdy ta rodina spojená s jedním hlavním živitelem, s otcem, se změnila na rodinu dvou zaměstnaných, tak měla za následek, že vlastně se celá řada dalších, teď už i sociálních služeb, které se dříve odehrávaly v té rodině, začala přenášet na trh. Tady u nás to mělo podobu tedy toho socialistického způsobu, ale ten vývoj se nějak až tak nelíšil. Zkrátka najednou se objevila potřeba přenést péči o děti na sociální služby a také péči o staré. V naší době býval takový trošku smutný vtip, že domoví důchodců jsou trestem za jesle, za školky. Že jo. Takže tahle ta souvislost prostě se objevovala i na západě a docházelo vlastně k tomu, že ten blahobyt, který se dostavil, byl částí spojen, američtí statistici to počítají, a je to až překvapující, jak velký podíl na tom růstu toho blahobytu mělo zapojení žen do zaměstnání. Přičemž už tady začíná ten sebeklam té tržní ekonomiky, protože ten spočívá v tom, že zatímco ten plat, který ta žena dostane, ten je snadno spočítatelný, ten je jasný, ten je měřitelný, ale co to bude mít za následek potom pro tu rodinu, to není tak úplně vidět. A zejména tedy tak to, že ty věci, které se předtím zajišťovaly doma, tak je třeba teď nakupovat a vlastně je to dražší. Takže ten čistý efekt není ten příjem té ženy, o to je třeba odečít to, co je třeba zaplatit. Dneska spousta rodin už nevaří vůbec. V Americe jsem zažil kolega Stáler, který už je na pravdě boží, tak když jsme k němu tam přijeli do Ithaky, stát New York, tak manželka ho chtěla potěšit a udělat mu knedlíky s vajíčkem. Ukázalo se, že to nepůjde, protože doma není hrnec, v kterém by to šlo vůbec uvařit. Jako. Byli zvyklí prostě, každý den ona předjela před univerzitu a šli na večeři. Prostě se doma už vůbec nevařilo. Jako. Takže tím jenom uvádím takový příklad toho, co všecko se a tahle ta záležitost v těch sociální sféře měla daleko vážnější důsledky na vztahy v té rodině, než to samotné tedy přenašení té výroby jídel na oděvu a všeho toho ostatního, co rodina potřebuje. A posledním tím stádiem to už je naše doba, kdy se vlastně začíná na ten trh přenášet něco, co se týká těch nejintimnějších vztahů mezi těmi dvěma, mezi manželi. Takže když sedíme teďka v nějakých těch etických, bioetická komise, rady vlády a tak dále, tak tam se projednávají záležitosti spojené s tím, že předmětem obchodu trhu je sperma, vajíčko, pronájem dělohy, prostě jako kdyby na tom trhu ušlo zajistit úplně všecko. Takže vlastně ta disciplina, prostě, která nás vedla všechny blahobytu, který, buďme upřímní, nám všem jako vyhovuje, tak má ale svoji cenu, která prostě jaksi není úplně viditelná, je skrytá, ale která má souvislost s tím, že vlastně jsme se ocitli ve světě hojností zboží a služeb, ne každý na ně má, to je jiný problém, ale ve společnosti, kde dochází ke krizi v oblasti vztahu mezi lidmi, italští ekonomové právě spojení s hnutím Focolare, tomu říkají relational goods, jako dobra mezilidských vztahů a ta trpí tímto způsobem, tedy toho vývoje té ekonomiky vlastně nejvíce. Je to vlastně přísloví, které říká šlape si po štěstí. Tak jako tenhle ten typ toho rozvoje ekonomického znamená, že si my lidé šlapeme po štěstí. Je taková škola nová, která to reflektuje, věda o štěstí, ekonomie a štěstí, a ta právě poukazuje na to, že prostě ten růst toho hmotného blahobytu hrubého domácího produktu na hlavu od určité úrovně toho blahobytu není spojen s růstem lidského štěstí, subjektivně vnímaného štěstí. To potvrzují mezinárodní statistiky, kdy nakonec se ukazuje, že země méně vyspělé, které ještě pořád si, jako některé země Africe, mají těch 6 dětí pořád ještě, tak jsou nakonec subjektivně spokojenější než ty země, které prostě mají vysokou úroveň blahobytu. Je celá řada ukazatelů, která vlastně zpochybňuje tu cestu toho stále rostoucího blahobytu v té materiální sféře, protože když člověk sleduje statistiky, tak dochází k překvapujícím zjištěním. Když jsem skončil děkanování, jak jsem byl několik týdnů ve Švýcarsku, Švýcarsko vypadá jako naprosto vzorná země, ekologicky čistá, bohatá, kdy ty nejchudší, nikdo se nemá tam jako zle. Najednou člověk zjistí, že prostě v této zemi obdivuhodně fungují zákony přímá demokracie dokonce, že tam byla v té době sebevražednost 3x až 4x větší než tehdejší transformující se České republice. A tato korelace bohužel platí i pro celou skupinu zemí OECD. S růstem blahobytu roste sebevražednost. Na stránkách Americké zdravotnické asociace se dočtete, že zhruba každý 10. Američan se léčí na deprese, je psychiatrický pacient prostě. Čili prostě cena za ten blahobyt je vysoká, akorát, že si ty věci úplně nespojujeme dohromady. A druhá věc je, že upřímně zase řečeno, všem nám ten blahobyt tak trochu vyhovuje. A jakým způsobem z toho teď udělat nějakou reflexi, jak změnit ten chod té ekonomiky, jak proměnit tu kulturu té civilizace, to je toť otázka. Já jsem právě si uvědomil, že zase, když vidím, jak jste zaražení, tak takhle vypadaly všechny moje přednášky pro mladé studenty. To znamená, když jsem to vylíčil, tak prostě jsem zjistil, že všichni mají svěšenou hlavu. A dokonce se mi už pak stalo, že jsem zkoušel dvě studentky, zkoušel jsem po dvou, už měli zapsanou známku, tak jim ani nic nehrozilo. Tak mě říkali, pane profesore, vy jste křesťan, jak můžete být takový pesimista? A já jsem říkal, děvčata, to není pesimismus. A na to, aby mohl být člověk optimista, potřebuje si napřed nalít čistého vína prostě. A oni ještě totiž ani netušili, co je čeká, i když dneska už to i ty studenti vědí, protože to studium se pomalu mění na dálkové studium při zaměstnání, protože všichni, aby mohli zase ekonomicky vydržet vůbec té Praze, tak skoro jsou všichni zaměstnaní, už během studia prostě. Že? A sloučit tyhle ty dvě věci dohromady je vlastně stále obtížnější a to ještě netuší po tom, co je čeká, až nastoupí prostě do toho zaměstnání. Takže vlastně statistiky ukazují na celou řadu demografických, patologických přímojevů. Tak řekněme, začněme od těch, které se týkají na úrovni biologie. Za tu dobu té transformace na těch 25 let došlo k tomu, že se posunul věk prvorodiček přibližně o 9 let. Už se blíží 30. roku věku a lékaři řeknou, už je to dávno za biologickým optimem. Má to zdravotní rizika, následky prostě, není to normální. Že? A vysvětlení je v tom, že prostě tak dlouho trvá příprava na kariéru a když se takže zase třeba se už začít někde, se musí bydlet a tak dále, takže prostě to dítě se tam do těch kalkulací, tak říkajíc, nevejde. Napřed se odkládá a v některých případech na něj už ani nedojde. A co je horší, tak řekněme, nejprve se o tom mluvilo v Německu, dochází k volbě životní strategie, kdy už se s tím dítětem dopředu vůbec nepočítá. Odhad je, že 25% až 30% žen volí svobodnou kariéru, profesionální dráhu, aniž by se vdávali a aniž by chtěli mít děti. Čili je to vlastně věc, která je jaksi naprosto už nepřirozená a další ukazatel, který zase se prokazuje ve všech zemích, ať se jejich rodinné politiky líší tím, či oním, Společnost, která si říká, že je společností vědění, tak platí korelace. On by tedy Honza jako exaktní statistik možná měl proti těm šetřením, které se dělají výhrady, protože on je v tomhletom směru tedy nesmírně přísný. Nicméně z toho, jak se to dělá, tak prostě vychází pozoruhodná věc. Čím vyšší vzdělání matky, tím méně dětí. Takže vlastně vzdělanější matky prostě mají méně dětí. Je to také způsobeno tou kariérou. Doktorantské studium končí ve 30 letech. Fakticky, že? Takže zase taková věc, která je jaksi, bych řekl, až jako proti zdravému rozumu, protože pokud existuje nějaká dědičnost, tak je z toho zřejmé, že v další generaci se dá očekávat nižší průměrný inteligenční kocient. Když budou mít děti ti málo kvalifikovaní, anebo ti, kteří dokonce žijou z podpory na děti, z přídavků na děti a tak dále. Takže jsou to vlastně jevy, které jsou navýsost neklidňující. A co je nejhorší, je to, že vlastně se to bere už tak trošku fatálně, nejen v té vědě, ale vlastně celou společností, jako kdyby se s tím tak říkají, nedalo nic dělat. Snaha je řešit nějak penzijní systémy, které selhávají, protože nebude mít kdo pracovat na ty důchodce, ale že by se teda něco řešilo s tím, aby se tomuto vývoji předešlo, k tomu schází vůle, anebo vlastně v té optice té vědy, které se věnují tak dlouho, tak v optice té vědy vlastně na to nikdy není dost peněz, protože to připadá jako, že uvedu tady citát jednoho nejmenovaného ekonoma z jedné velké naší banky, křesťana, který říká, ne, že by to byl jeho výrok, ale jednoho jeho kolegu, který taky prošel vysokým ekonomickým vzděláním, proč já mám někomu přispívat na jeho parchanty? Že bude jednou on také potřebovat, aby se o ně na stáří někdo postaral. A jestli bude čekat, že přijdou další Ukrajinky nebo někdo, kdo teda bude se potom o něj starat, to jak si prostě v tom období člověka jak si vůbec nenapadne. No a zajímavá je věc, že přitom my jsme země, která se může pochlubit různými významnými lidmi, aniž bychom už dneska o nich věděli vůbec. Tak třeba jedním nejvýznamnějších ekonomů 20. století byl Josef Schumpeter, který se narodil v Třešti, ještě za Rakouska, v židovské, ale už katolické rodině, pokřtěné tedy. Stačil ještě být v Rakousku potom po válce, už po rozpadu Rakousko-Uherska byl ještě nějakou ministrem financí, a potom před Hitlerem utekl do Ameriky a tam se stal teprve tím slavným světovým ekonomem. A jedna z jeho prací se jmenuje Kapitalismus, socialismus a demokracie. On vlastně tam vyslovuje chmurnou vizi pro budoucnost kapitalismu, ale úplně jinou než tu, kterou prorokoval Karel Marx, tedy není to u něj založeno na nějakém třídním boji a revoluci a tak dále. Kapitalismus podle něj zahyne pro úpadek měšťanské rodiny. Zajímavý, že s tím přišel v době, kdy ještě nebyla vůbec ani v Americe společnost blahobytu, ne, o sociálním státě v Evropě ještě nebyla řeč, byla válka dokonce. A on přesto prostě přišel s tím, formuluje to tak, ten problém, že měšťanská rodina, ono se to překládá u nás teďka buržoazní rodina, ale protože to buržoazní má konotaci z těch minulých let, tak to radši nepoužívám. Míní se měšťanská rodina prostě a vlastně dneska už se to týká veškeré rodiny společnosti blahobytu, nebude z toho odolávat stále pestřejší, stále lákavější a stále agresivnější nabídce pokušení toho trhu, proti nímž to dítě bude prohrávat. A teď ještě tam má takovou zajímavou větu, jako od ekonoma bych řekl, to je třeba vyslovit nejvyšší uznání, říká, ačkoliv je tato bilance při tom porovnávání zcela jistě neúplná, nebo dokonce od základu mylná, nemění to nic na tom, že takto ten vývoj půjde dopředu prostě. To, že ta bilance je neúplná, se míní tím, že jsou věci, které do té kalkulace samozřejmě nikdy nejde dostat. První úsměv dítěte, tím spíše vnoučete, je něco, co v penězích nejde vyjádřit. Prostě ekonomie, pokud zůstává v mezích toho takto vymezeného paradigmatu, že nejde o nic než o peníze vždy až v první řadě, tak samozřejmě se tím redukcionismem zbavuje všech těchto věcí a nastavuje potom vlastně deformovaný styl života, který znamená, že počítáme a kalkulujeme tak, až se přepočítáme. Že? A to je přitom ale už do té míry potom zakořeněno, do té míry, že vlastně si to lidé přestávají uvědomovat. Když se v dnešní, tedy té rozvinuté peněžní společnosti, cituje apoštol Pavel, kdysi Šavel, který absolvoval rabínskou školu a židovský národ už tehdy měl zkušenost s penězi, tak když apoštol už Pavel řekne, peníze jsou kořenem všeho zla a mnoho už lidí upadlo do těchto osídel, jako, tak si řekne člověk, no tak to je 2000 let starý výrok někde v antice, tak koho by to je už dneska úplně mimo mísu, že jo. Ale prostě ten výrok platí samozřejmě. A apoštol Pavel taky říká, nenechme se svést všelijakými cizími naukami, že jo. To platí dnes víc než před těma 2000 lety, protože disciplina, která se takto vyvinula a takto se vyvíjí, tak prostě přestává si být vědoma těch omezení. Já mám rád jednoho amerického ekonoma, Frank Knight, byl učitelem, tuším, tří pozdějších nositelů Nobelovy ceny za ekonomii. Všichni se o něm s láskou a s uznáním vyslovovali, co jim jako dal. On sám ale cenu, Nobelovu cenu nikdy nedostal, protože je autorem tohoto výroku. Prvním předpokladem jasného uvažování v ekonomii je vědomí jejího jen omezeného významu pro celek vývoje člověka. Čili v okamžiku, kdy ta věda začne podlehne té píše a té marné slávě, že ona je, která vysvětluje vlastně celek života, že má na všecko recept, že všecko spočívá v těch penězích, tak ztrácí tu schopnost jasného uvažování. A tomu podléhají ti nejbystřejší duchové, protože jsou v zajetí té kleci toho uvažování. Takže prvním předpokladem jasného uvažování v ekonomii je vědomí toho, že to je disciplína velice mocná, ale současně nebezpečná. Či peníze jsou mocný nástroj, ale současně by se na mě měl vystavovat zbrojní pas. Moudrost našich předků byla fantastická. Jedno z těch úsloví, které už jsme tak trochu pozapomněli, je, kdo s čím zachází, tím také schází. A kdo zachází s penězi, tak je vystaven takovým pokušením, že skutečně to vyžaduje velkou morální sílu tomu odolat. Je příznačné, že manažeři, kteří jsou pohádkově odměňováni, lidský život je příliš krátký na to, aby utratili to, co už mají, podléhají pokušení, falšují výsledky, motivační schémata, aby si ještě přilepšili jako a přivádějí tím velké společnosti ke krachu a tak dále. Vlastně jsou nesvobodní, protože podlehli té moci a vlivu peněz. Takže porozumně dnešní době profesor Petruse, který tady byl zmíněn, tak při svém životním jubileu zveřejnil knížku Společnosti doby pozdní, on byl nesmírně sečtělý člověk, protože byl, tak říkají, schodící knihovnou Petrusek a sám bydlel v knihovně, tak prostě jeho byt byla knihovna vlastně, tak on uvedl tam asi 100 přídavných jmen přívlastků tedy té naší soudobé společnosti. Příznačně to, že se nenašel, nebo on ho nenašel jeden, který by co jako vystihoval, jako, je to prostě obraz o 100 rozměrech a ta společnost vědění jenom jedna z té stovky. A jedno to přídavné jméno se mně připadá to nejpříznačnější, a to je, přišel s ním francouzský sociolog, společnost svádění. My jsme společnost svádění, pokušení. U nás na fakultě, kromě ekonomie, se učí všechny ty obory, které tady Honza Víšek vzpomenul, a na mediálních studiích je otevřen asi 10 let nebo 12 let, ještě jsem byl u toho, když se to otevíralo, obor marketingová komunikace. O ten je největší zájem. Tam se bere asi každý desátý. 100 studentů se veme a tisíce jich přihlásí. Ti všichni jsou přesvědčeni, že nejrychlejší cesta ke zbohatnutí je reklama. Když se člověk zamyslí, co je podstatou té reklamy, tak to je vlastně vědecky promýšlené svádění člověka na základě polopravd a na základě toho, co je nejhorší v člověku. Já to říkám někdy položertem, polovážně, že patrně nejzákladnější literaturou v té marketingové komunikaci by měla být Lewisova kniha Rady zkušeného ďábla. Když si vezmete všechny ty reklamní slogany, nevaž se, odvaž se, ty na to máš, ty za to stojíš a tak dále. Prostě to všecko vede k tomu, aby člověk si koupil něco, co vlastně nepotřebuje. Kolega náš Turnovec, že penzista o něco déle než já, tak přestože to je člověk matematicky orientovaný, tak přišel s tímto poznáním. Řekl, problémem naší doby je to, jak přesvědčit člověka, aby si koupil něco, co nepotřebuje, a na co notabene nemá ani peníze. A obojí se podařilo vyřešit. To, že to nepotřebuje, že to potřebuje, když to nepotřebuje, o tom ho přesvědčí ta reklama. A že na to nemá peníze, na to mu půjčíme. Takže jsme také společností a v čase dluhů. A ten problém těch dluhů je tak vážný, že vlastně se ta celá poválečná společnost v podstatě se vyvíjí na principu zadlužování. Výsledkem toho procesu je to, že pro 30 zemí OECD, v průměru ono se to liší, platí to, že jejich veřejný dluh je zhruba ve výši jejich hrubého ročního domácího produktu. V Japonsku je to dokonce 200%. Když vezmete, že veřejné rozpočty jsou přibližně polovina toho hrubého domácího produktu, tak můžeme říct, že pro ty země OECD je ty veřejné výdaje jsou 2 roky napřed a v Japonsku 4 roky napřed. Takže se vlastně žije z peněz, které ještě nebyly zaplaceny, a někteří optimisté v uvozovkách říkají, to jsou dluhy, které nebudou nikdy zaplaceny. Řekl mě to svýho času taky jeden matador české křesťanské politiky, když mě říkal, to jsou dluhy, které nebudou nikdy zaplaceny. Tak já jsem mu říkal, no, pravdu mít můžete, ale měli jsme hned v prvním ročníku předtím už 55 lety dějiny národního hospodářství a státní dluhy se několikrát anulovaly. Bohužel to bylo vždycky až po válce. A v tomto období se teď nacházíme. Ta společnost, která již dynamika se dostala do smyčky a do slepé uličky, z které neví chodisko, protože už přestává být vlastně dostatek důvěryhodných dlužníků. Přestávají být vlády, kterým jde věřit, že ty dluhy někdy zaplatí. A bohužel takhle lidstvo postupovalo i v minulosti, jsme v tom smyslu nepoučitelnými učedníky historie, když nevíme, jak dál, začneme víc zbrojit. A protože na to není, tak zbrojíme na dluh, ale zbrojíme. Mimochodem, hned první rok po propuknutí té finanční krize 2009 začaly zvedat náklady na zbrojení. Takže teď začal jsem vlastně chvíli, že bych jako se odpoutal od toho chmurného obrázku a skončil jsem tímto katastrofálním obrázkem. Ale protože jsem slíbil v tom, co jsem do toho krátkého obsahu, co chci říkat, se chtěl vyvarovat toho, před čím varuje i papež František, to znamená jednostranného negativismu, tak do kterého jsem zřejmě teď upadl, že jo? Tak bych se pokusil prostě z toho najít nějaké východisko. Tak zaprvé po nás křesťanech se nechce, abychom předpovídali, kdy bude světová válka, kdy bude konec světa, to není náš úkol tedy. V každém případě se dá najít, v každé z těch společností, které jsem zkoumal, se dají najít rodiny, které pořád ještě jsou si vědomí toho, že ta kalkulace, v níž jde o peníze v první řadě, je pochybná a snaží se z kultury a stylu toho života té společnosti vymknout. My křesťané jsme tedy tvořivou, máme být tvořivou menšinou, jak říkal Benedikt XVI. A částí z nás se to možná i daří. Ale zase je třeba být v tomto smyslu otevřený a pozitivní v tom, že prostě jsou to také rodiny, které často s křesťanství nemají nic společného. A vlastně to nějak intuitivně k tomu docházejí. Teďka zrovna třeba bude v pondělí prezentace poslední knížky Hany Líbrové, to je tedy ekoložka sociologie životního prostředí, a ta vydala za tu svoji kariéru tohle třetí knížka. Začala se věnovat sociologii rodin, které se snaží žít dobrovolně skromným způsobem života a takovým způsobem života, který také chrání přírodu, péče o přírodu. Vybrala si 70 rodin a ta knížka se z toho začátku 90. let se jmenuje Pestří a zelení. O 10 let později, když zkoumala ty též rodiny po 10 letech, tak ten titulek je signifikantní. Vlažní a váhavý. A teď ten poslední titulek, který oznamuje, na který jsem strašně zvědavý, k čemu se dopracovala, protože teď už jde i o děti těch původních pestrých a zelených, že? Tak ten titulek poslední se jmenuje Věrní a rozumní. Takže řekl bych, že ona se snaží pořád sledovat tuto linii té naděje, kterou tyto vybrané rodiny jako tvořivá menšina se pokouší sledovat. Tak řekl bych, že to je prostě určitá šance, která samozřejmě platí pro jednotlivé rodiny nebo pro jednotlivce a člověk si nemůže dělat nárok, že on změní kulturu té společnosti. Prostě. Ale nic mu nebrání v tom, aby se to ve společenství, které tomu takhle rozumějí, o to, aby se o to pokusil. Takže třeba ta encyklika Laudato Si, vedle té encykliky o rodině, o radosti lásky, tak papež František poukazuje na to, že když prostě člověk dělá tyto věci, které mají ten hluboký vnitřní smysl, tak to může najít své životní uspokojení a to i tehdy, když je si vědom toho, že to nevypadá, že by on tím svým úsilím změnil svět. Jako. Ale přesto může mít pocit, že dělá to, co dělat má a toho naplňuje hlubokým smyslem. Takže možná tím bych mohl skončit, jinak samozřejmě jsem připraven na nějaké dotazy, besedu, až na to, že no tak hodinu jsem vyčerpal a jinak se plánu ještě, tak mohu tady být do 8:45, protože pak mám ženu v kostelci nad Černými lesy, která na mě nedočkavě čeká, je taky nemocná, kromě jiného už 4 roky, a která se dívá kriticky na tady ty moje přednášky, protože mě podezírá z nízkých úmyslů, ty se rád posloucháš. Marně jí vysvětluji, že jsem to udělal kvůli Honzovi Výškovi, emeritnímu děkanovi, kterému jsem předával vedení fakulty. A také proto, že tady v tomto komunitním domě jsem byl několikrát a vždycky to bylo zhnutím Focolare a tak mě to vlastně na závěr ještě přivádí k té myšlence, že jsem se poslední den dozvěděl, že kardinál Vlk vážně onemocněl a hnutí Focolare i tato budova je spojena s jeho jménem. Takže možná, že bych tu svoji promluvu jako církve jsme jedna rodina zakončil tím, že mysleme v modlitbách také na Miloslava Vlka. Děkuji vám za pozornost.